Kosovës, që nga mbarimi i luftës së viteve 1998-99 në Kosovë. Situata në pjesën veriore të Kosovës është thuaj se gjithmonë e tensionuar, por a ka qenë gjithmonë kështu? Jo tamam. Para luftës së fundit në Kosovë, zona e veriut ka qenë më e larmishme etnikisht, me serb, shqiptar e pakica të tjera etnike. Në qershorin e vitit 1999, që shënoi edhe përfundimin e luftës, ushtar francez të Kforit u vendosën në urën kryesore mbi lumin Ibër. Çarkullimi i shqiptarëve dhe serbëve mbi urë nuk ishte gjithmonë i sigurt. Kjo krijoi një ndarje etnike de facto të qytetit të Mitrovicës, pati edhe shpërmbulje të brendshme. Shqiptarët kryesisht mbetën në jug, e serbët në veri. Bashkimi nuk ndodhi kur. Qyteti i Mitrovicës mbeti fizikisht i ndarë me vite. Ndarja u bë zyrtare në vitin 2013, me krijimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut. Afërsia fizike territoriale me Serbinë dhe kontrolli që strukturat paralele të dirigjuara nga Beogradi ushtrojnë në zonën veriore, ka bërë që kjo zonë edhe sot e kësaj dite të jetë vatër tensionesh e përplasjesh me autoritetet e Kosovës. Tensionet u rritën sërish në 2022, kur serbët e veriut, që ishin të punësuar në institucionet e Kosovës, dhanë dorëheqje. Arsyeja, përpjekja e qeverisë së Kosovës për të larguar nga përdorimi targat e veturave të lëshuara nga Serbia me akronime serbe për qytetet e Kosovës. Në katër komuna, serbët edhe bojkotuan pjesëmarrjen në votime në zgjedhjet e jashtëzakonshme që u shpallën pas dorëheqjes së kryetarëve nga radhët e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve të Kosovës. E si rezultat, zgjedhjet i fituan kandidatët shqiptarë, hyrja e të cilëve në objektet komunale nxiti një val protestash e trazirash nga serbët. Tensionet po vazhdojnë të jenë të larta dhe zgjidhja mbetet ende e paqartë. Së voni, Kosova u pajtua me disa hapa drejt shtensionimit të situatës, që përfshin largimin e një pjese të policisë të Kosovës nga ndërtesat komunale në veri dhe mbajtjen e zgjedhjeve në katër komunat veriore pas përfundimit të verës. Megjithatë, ende nuk dihet se si do të arrihet të bindet komuniteti serb për pjesëmarrje në këto zgjedhje të parakoshme. Në të kaluarën, Beogradi ka luajtur rol kyç në përfshirjen e serbëve në proceset zgjedhore në Kosovë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play. Edhe pse kanë kaluar gati 4 muaj nga dhuna kundër ushtarëve të Kforit në veri të Kosovës, autoritetet në Beograd nuk kanë njoftuar se janë duke kryer ndonjë hetim kundër pjesëmarrësve të dyshuar në sulme, e që besohet se gjenden në Serbi. Në Kosovë janë arrestuar 10 persona për këtë rast, disa prej të cilëve janë liruar për të mbrojtur në liri. Komandanti i Kforit, Angelo Ristucia, shfaqi shpresën se autoritetet në Beograd t'i hetojnë ata persona që u kthyen në Serbi pas trazirave. Holsi të tjera nga Valona Tela.
Gati 4 muaj pas së dhunës në veri të Kosovës, Kfori thot se pret që Prishtina dhe e Beogradi t'i nxjerrin para drejtësisë të gjithë autorët e sulmeve ndaj ushtarëve të tij. Më shumë se 90 pjesëtarë të misionit të NATO-s në Kosovë u plagosën në fund të majit, kur protestat e popullatës lokale sërbe kundër kryetarëve shqiptarë të komunave u shëndruan në përleshje të dhunshme. Në Kosovë, deri më tani janë arrestuar 10 persona për pjesëmarrje në protestat të dhunshme dhe sulme ndaj pjesëtarëve të Kforit. Komandanti i këtij misioni tha më 19 shtator se nuk ka informacione të reja rreth hetimeve, por se e di se autoritetet e Kosovës janë duke punuar në to. Ai tha se shpreson që edhe autoritetet në Beograd t'i hetojnë ata persona që u kthyen në Serbi pas trazirave. Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë nuk i u përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se apo punohet në këtë rast dhe a do të arrestohen autorët e dhunës që gjenden në Serbi. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe zyrën për Kosovën në qeverinë e Serbisë në lidhje me pretendimet se ata që kanë marrë pjesë në protestat të dhunshme në veri të Kosovës gjenden në Serbi, por nuk mori përgjigje. Tensionet në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, filluan më 26 maj kur grupet e serbëve lokal u mlodhën para ndërtesave komunale për të kundërshtuar hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në këto ndërtesa. Situata u përshkallëzua më 29 maj kur demonstruesit në komunën e Zveçanit u përleshën me pjesëtar të Kforit. Dihet saktësisht se kush ishte atje, çfarë është dhe nga vjen. Dihet gjithashtu se ata nuk kanë mundur të veprojnë pa koordinim me listën serbe dhe me Serbin, thot për Radio në Evropa e Lirë Dušan Janjić nga forumi jo qeveritar për marrëdhënie etnike me Selinë në Beograd. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e autoriteteve në Beograd, i dënoi sulmet ndaj Kforit, por edhe arrestimet të serbëve që lidhen me këto sulme. Pas dhunës në Zveçan, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u bëri thirrje demonstruesve që të mos hynë në konflikt me NATO-n dhe të protestojnë në mënyrë paqësore. Ai fajsoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për trazirat, duke thënë se Kurtit i konvenon të ketë konflikt mes NATO-s dhe serbëve. Qeveria Kosovës në anën tjetër këmkull se pas trazirave të fundit në veri të Kosovës qëndron Beogradi zyrtar dhe grupet kriminale të afërta me Vučićin. Ministria Punëve të Brendshme dhe Prokuroria e Kosovës nuk i u përgjigjen pyetjeve të radios Evropa e Lirë për ecurinë e hetimeve të sulmit ndaj ushtarëve të NATO-s, sa persona janë duke u hetuar dhe nëse të gjithë ata janë në dispozicion të autoriteteve gjyqësore. Nga 10 persona që u arrestuan në lidhje me trazirat, disa u liruan për të mbrojtur në liri, ndërsa 2 pjesëtar të komunitetit serb u dëbuan nga Kosova. Ehat Miftare, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, i cili monitoron punën e policisë, prokurorisë dhe gjykatave, konfirmon për Radio në Evropa e Lirë se janë iniciuar disa raste në lidhje me sulmet ndaj Kforit. Si pjesëmarrës kryesor në sulmet kundër Kforit, autoritetet e Kosovës i emëruan pjesëtarët e organizatave Mbrojtja Civile dhe Brigada e Veriut, që të dyja të shpallura terroriste nga Prishtina zyrtare.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.